Hitler Adatlı Radiyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 28-nji awgusty, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine Mardaky näýgililikden soň häkimetler telekeçilere lotereýa oýununy gurnamagy gadagan edýär. Faraon senaga sewtinni ýanyň nörödi. PYGG Türkmenabatda Avtulow aglaýar. Sürjülerden paralya. Yeni 300 goly Türkmen raýaty İstanbuldan Türkmen sany getirli diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler girdi. Şeýle de bu hepde syýnçy Türkmen prezidentiniň Ukraina kardeşine iýi beren garaşsyzlyk gutlugy berdin gaýdyar diýen atlan çap edilen habar köp okalypdyr. Bu hepde Adatlygyň web saýtyna girenler her gün itleriň çyňsaýyşyny eşitýär. Kararyňyz işlemeýär. Hormatly prezident diýen atlan hem türkmen diline hem rus diline çap edilen wideomuz köp görülipdir. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň adat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanyp, siziň hem öz pikirleriňizi ýazmagyňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmagyňyzy garaşýarys. Hormatly dinleyijiler, gep başynda hem belleýişimiz ýaly, polisiýanyň ýol gözegçiligi gollugy Türkmenabatda awtulyk aglaýar. Sürücülerden paral yardiyen atlen, çap edilen havarmaz bu hepte köp okolonların ve köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Adatlığın havarçıları yol polisiyasının işgarlarının arasında giyin eyranlı gaydılayan parahorluk var adı ilgiderli havar veriyerler. Türkmen hakimiyetleri bu havarlara açık reaksiya bildirmeyen kete yollarda gödökçülük kameralarını oturtmak talaplarını, şeyle de korrupsiya yol verilmeyecekti var adaki bir duyduruşlar gaýtalaýarlar. Ýöne korrupsiýa gelip goýşan habarlardan çen tutulsa türkmen sanyna durmuşyň esasy bölegini öwürlene salmedýär. Halkary uramalarynyň korrupsiýa baradaky ýyllyk kahawatlaryna kim işe denýäli iňgizdaky ornlarda ýerleşýän türkmen sanynyň 3-nji prezidenti Serdar Berdimuhammedow öz dolanyşyny köçe düzgünlerini bolan raýatlary video kameranyň öňünde aglatyp tövbe ettirmekten başladı. Emma köçü yol hareketi bilen bağlı düzgünler dine sürücüler tarafından bozulmaya. Yollu yayvanlanan parahorluk odalı sürücülük şahadat namalarını satyan resmilerden başlanıyor deyip sinçiler aydıya. Polisiya korrupsiyası varadaki temadan sonku maglumatları kardeşim Maksat Ataev'den alalım.
Polisiýanyň ýol gödegçiligi gullugynyň işgärleri Lewapol aýtynyň administratiw merkezine sürejilerden para almak işlerini güýçlendirýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 24-nji awgustda Sewitden habar berdi. Yol polisiýasy awtoulagda köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozan sürejileriň ýylynyň kowlap para alyp başlady bir sürejy. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň polisiýanyň ýol gödegçiligi gullugynyň şikargä hasaplanýan köçelerde polisiýa gödegçiliginiň güýçlenmegi bilen şäheriň çäwrine hereket edýän mikroawtobus sürücüleri yol polisiýasynyň sowulmagyň ugruny gözleýär.
Gazel kysymly mikroawtobus sürücüleri yol polisiýasynyň gaçmak üçin öz ugurlaryny ýitgödip başga ýollardan sürýärler. Mikroawtobuslaryň öz marşrutlaryny ýitgödýändigini görýän polisiýa işgärleri awtulowda aw etmäge başlaýarlar.
Diýip ýerli sürücü gurrun berdi. Ol ýol üstünde bolan bir wakada polisiýa işgärinin mikroawtobus sürücüsinden pul alandygyna şaýat bolanyny gurrun berdi. Türkmenabadyň köçeleriniň birinde bolan bir wakada PYGG işgärleri polisiýa awtobusyna gazel kytymly bir minibusyň ýydynyň ýetip ses gatyldy jenjamlar bilen ulugun dövlet belgisini aýdýar we minibusy saklaýar. Soňra polisiýa işgärleri köpçülük transport firişdesiniň sürücüsinden 50 manat möçberini pul alyp onuň hereketine ruhsat berýär. Ýerli sürücüler Türkmenabadyň merkezi köçelerine bolan aýry başga bir wakada polisiýa işgärleriniň bir ýük ulag sürücüsinin paralanyklaryna şaýat bolanyklaryny aýdýarlar.
Ýol polisiýasy Türkmenabadyň merkezinde üstü çelekli ýük ulagyny ýydyndan ýetip saklady we sürücüniň dokumentlerini barladylar. Iki polisiýa işgärleri bäri polisiýa awtolugundan düşmedi. Ýukulag sürücüsi çeleginiň arkasyna geçip öz gapçygyndan pul çykardy we onu öz eli bilen ýol gödögçiligi gullugynyň işgärlerine eltip berdi. Ýol gödögçiligi awtolugundaky işgärler pulu alandan soňra ol ýeri terk etdiler.
Diýip ýerli sürücüler aýdýar. Habar çymyda görä ýol polisiýasy diýen çürnüri Türkmenabadyň Günnogurny ýerleşen täze bazara, ak bazara çykýan ýollarda hem gödäwçiligi güýçlendirýär. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi ulunyň işgärleri 21 awgustda bazardan ýa-da bazara mal daşaýan onurça ýüklüni saklap paralypdyrlar. Bazar ýer täherde başlaýar ýöne ýerli sürücüler polisiýanyň ýol gödäwçiligi ulunyň işgärleriniň eýem ýary gije sagat 12-de öreklerini Mary Türkmenabat ýolunyň ugruna çykyp bazara barýan ýoly garawullaýan anyklaryny aýdýarlar.
Ýol polisiýasy Mary Türkmenabat ýolunyň ugruny aw edýär. 21-nji awgustda bazara barýanlar uwal kysymly ýüklüginiň üstünde 4 sany mal bardy. Ýol gödäwçiligi gullugy ýüklügini saklap ulagda 4 mal bar. 4 mal ýüklenmek bolanok. Peregruz diýip her mal üçin 10 manat pul soradi. Eger sürücü şol parany bermese 300 manat jerime yazyljakdygyny öýdürdi.
Diýip ýüklüg sürücü Salatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz bazara çykýan ýollarda Mary Türkmenabat ýolunyň ugruna bazar sowlandan soň gün ortanym polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleriniň köpelýändigini habar berýär. Ýerli sürücüler gödäwçilik güýçlendirilen awtomagistralyň ugruna günni 12-den soňra polisiýa işgärleriniň efektli köpelýändigini aýdýarlar.
Her adymda diýen ýaly gödäwçilik polisiýa sürýär. Bazardan çykyp tä Türkmenabadyň merkezine baryansaň, tas 5 ýerde dagy ýol gödäwçilik polisiýasy ulaglar saklaýar. Kredi diýen ulaglardan Uwal, gaz 53 kısımlı uloglardan 20'den 30 manada çenli paralyarlar.
Deyip bir sürü cazatık radyosunun havarçısına gurrun verdi.
Keptanın zemini hakimiyetler ve korrupsiya mağlumatları arada havarlar bilen devam ettiriyarız. Bu kepte vatan havarlarının mühim mağlumatlarının biri Türkmen prezidentinin dikutor minip önkü prezidentlerin devini devam ettirmeli. Asgabatda gurulýan gurulyşlaryň ýagdaýy bilen tanışmagy bilen bagly boldy. Ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow tarapyndan başlanan dikutorly sapar däwi Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan hem alınıp göterilipdi. Yerli ýaşaýjylaryň käbiri Niýazow'un dikutorly saparlarynyň bir topar adamyň jaýynyň ýykylmagyna sebäp bolanyny. Prezident dikutorly şäheriň üstünden aýlandy diýseler, şindik hem gorkýanlygyny aýdýar. Şu aralykda Türkmenistanyň hronikasyny eser jurnalistlarının yazmağına göre Serdar Berdimuhammedow'un 23. Ağustos'ta eden dikutorluk edimi Aşgabatda yıkılacak köyünü yaşayış raylarının meyil namasının ilkinci gedek devlet televizyonyasında çalırağın olsa görkölüsü varlı. Tadakhanın yazmağına göre devlet basitonu uçuşun devamında şehirin tədi uruluşuklarındaki iyişlerin yağdayı bilen tanıştı. Sonra onu payitağıtta tədi urulacak binaların taslamaları korkuldu. Vicepremier Nur Muhammed Amanepetov payitağıtta urulmağı meyilleştirilen beylekü binalarla bir hatarda Mehmet Kösaev köçesinin uğruna urulacak yaşayış sayılarının meyil namasını hem korkuldu deyip Türkmenistan'ın kronikası ediyor. Neşirin Türkmen televizyonyasında prezidentin iyi sapar varada efire verilen telereportajda görkölden Aşgabat kartasına köyünü zayli şehir kvartarlarının dürlü renklerle bellenmeğine salgılanıp saklamağına göre bu meyil namanın durmuşa geçirilmek için bir ve iki katlı yaşayış sayılarının onlar çatı yıkılmalı bolcağa mendiyar. Emma Türkmen hakimiyetleri yıkılacak yaşayış sayıları varada önünden ilatı mağlumat vermeyerler ve önkü yılların tecrübesinden görünüşüne göre cahı yıkılan rayetler ne değişli tölev pulunu ne de yıkılan cahine derek kovu cahı meydanını alıp bilerler. Azatlığın ve beylekli kararsız neşirlerin olurken haber versiyali Türkmenistan'da yıkılayan köyüne cahilerde maskalarının ulolmağı ve Yaş satıncaların uzak vaxtlap cay edinip bilmediliği sebepli bir neçe maskala yaşayar ve hakimiyetler bu maskalların her bir için yeterlik otoğlu cay vermekten köplenç yüde uğraya. Sonun ulan bir vaxtta sport eskaları ve beylaki binalar kurulanına cayları yıkılan adamlar uzak vaxtlap amasız şeritlerde kreyne ve karınlaşlarının caylarına kasılışıp yaşamağa mezur oluyor. Olarının arasında ulu meçörde para vermeli bolyanların hem bağırdı gaydılıya. hökümet tanqyçylarynyň köpüsiniň pikirlerine göre Türkmenistanyň guruluşyk meselesinde iň berkizi aýdyňlyk talaplarynyň hem berja edilmezligi bu urdaky uly korrupsiýadan habar berýär. Enneki söhbetimiz öňkü sowet ýurtlarynyň ýene biri Orsiýetden oluşan korrupsiýa maglumatlary barady. Orsiýetiň prezidentiniň howpsuzlyk gurulunyň işgärleri Vladimir Putiniň gyzy Katerina Tikhonovanyň şahsy saparlaryna 5 ýyl töwereği wagt bäri gorawçylyk kymmatyny edipdir diýip Wazny Istoriýa we Der Spiegel neşirleri habar berýär. Gerňewçi jurnalistler bu maglumatlary prezidentiň gorawçylyk gurulunyň işgäri Aleksey Skripçagyň elektron poçtasındaki resminamaların arxivine girme arkali alıptırlar. Prezidentin can penaları Katerina Tikhonovanın 2016-2020 yıllar aralığı neden saparlarına yolla sorular. Mesal üçün, Skripçak 2016 yılın may ayında Şvetsiyanın Halmstad şehrindeki Continental Relax mihmanhanasında Tikhonova üçün otov bron etdi. Ol bir yere gelmezinden bir günen gelen 7 can pena Goloydaki mihmanhanada yerleşti. Tikhonova bilen birlikte prezident gorawçylarynyň ýene 3 wekili geldi. Olar hem şol bir mehmanhanada yerleşdiler. Derňew netijelerine görä Tikhonovanyň kurort mehmanhanasynda gorawyny üpjün eden toparyň 10 adamdan awarat bolanyny aýdylýar. Jurnalistleriň toplan maglumatlaryna görä Tikhonovanyň esasy sapar edýän ýerleriniň biri Germaniýa bolupdyr. Wazny Istoriýa neşri mundan öň Tikhonovanyň söýgülsünüň Balet tanışçısı Igor Zelenski'nin München'ni yaşayanlığını anıklaptı. Şeylilikte Tikhonova prezidentin can penalarının uğratmağını bir neçe yıllap München'e katnaptır. Kati onun bir yere eden saparlarının arasında bari yoğu bir neçe gün olupdır. Geçirilen barlıklar meşhur Rus tanışçısı Igor Zelenski'nin Putin'in aktığının kakası bolonluğunu görkezdi. Jurnalistler Skripçak'ın 5 yılı Tikhonova yollaş olan prezident can penalar için tatsan 100 gedek mihmanhanı bronlanlığını hasapladılar. Saparların dine 3'ten 1 bölüğü Rusya, 40'tan uğrağı olsa Germaniýa ediliptir. Derňewde bellenmegine görä, Orsiýetiň prezidentiniň maşgalak daglarynyň diňe onuň özü bilen ýaşan ýagdaýyna ýa-da syýahatda ýollaş bolan halatyny döwlet gorawyny almak hukuky bar we Katerina Tikhonovanyň şahsy syýahatlary kanunyň bu talaplaryna laýyk gelmeýär. Tikhonovanyň Münchene 2018-nji ýylden diňe bir sapar üçin mehmanhana töleweleri tassan 2 milyon rubly barabar boldy diýip jurnalistler bu töleweleriň hemmesiniň döwlet büdjetinden edilendigini hem belläp geçýärler. Şu aralykda Vladimir Putin'in bağlanışıklı Rus tüccari Dmitri Pompeyanski'nin eyçiliğindeki 75 milyon dolarlık super yahtın Gibraltar'da geçirilen auksiyonuna satılanlığı meğlum oldu. Bir Moskova fevral ayının ayağında Ukrayna çodalı veri günvatar sanksiyaları esasında saklanan Rus emlaklarının ilkinci gedek satılışı oldu. Bundan başka siyasatçı Aleksey Navalny'nin topori Orsiyetin korunmak ministerinin ornvatarı Ruslan Tsalikhun çağlarının öl kampanyalarının üstü bilen satınların 1,1 milyard rublo duruyan emlaklarının üstünü açtı. Derneğçilerin anıklamağına göre Tsalikhun gıyılları 27 yaşlı Yulia ve 25 yaşlı Yelizaveta tektumatlı kampanya dörödüptürler. Yönü bu kampanyanın anık neyen bilen meşgul olayanlığı belli der. Gepler Azatlyk Radiosi. Hepdeniň zemininiň liýarsyňyz. Indiki korrupsiýa maglumatymyz Gazagystana degişli. Gazagystanyň korrupsiýaga garşy resmiýleri öňkü prezident Nursultan Nazarbaýewiň tutsak edilen ýegeniniň döwlet telekom we transport kompaniýalarynyň ogurlan puly baradaky derňew zemledi. Mart ayında tutsak edilen ve deslapki tutsakhanada saklanayan Kayrat Satıvalli bilen bağlanışıklı kadiye deyişi Nazarbayev'in karınlaşlarını ve yaranlarını nişana alayan tapkırlayın derneğlerin edil hazırlıkça sonkısı olup duruyor. Korrupsiýaga garşy göreş gollugy 24-nji awgustda çap eden beýanatyna Satıvaldynyň ve ýene 4 sany ada edilmedik şahsiýetiň Gazak Telekom we transport hyzmat merkezi kompaniýalarynyň anyklaşdyrylmadyk mukdarda pul ugurlamakda guman edilýändigini aýtdy. Şeýle-de bu edara 500 milyon dollaryň döwlet gazynasyna gaýtarylandygyny satıp alıp tarafından dolandırılan Kazak Telekom'un paynamalarının 29 götürümünün eğdini devlet gözetçiliğine arınanlığına etti. Satıp aldığının önkay hali Gülmir Akem Mart ayında uğurlukta ve hususi kerhanaları bir kanun ele geçirmekte ayıplanıp tutsak edildi.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24-nji awgust Ukrainanyň garaşyklyk günü münasebetli prezident Volodymyr Zelenskiýa berk jan saglyk bagtyarlyk Ukraina halkyna bolsa durnukluluk we rowaşlyk arzuw etdi. Mälim bolýşy bilen Russiýanyň 24-nji fevralda Ukraina esasyz goşuny girizmeginden bäri Ukrainada gazaply uruş dowam edýär. Metbuat habarlarynyň mälim bolýşyna görä Merkezi Aziýa ýurtlarynyň diňe Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ukraina garaşyklyk gutlugyny berdi. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 22-nji awgustda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen telefonly gurulyşyp özbek-rus gatnaşyklaryny masagat etdi. Putin 23-nji awgustda Täjik kardeşi bilen hem telefonla gürleşdi. Postsovet merkezi Aziýa ýurtlarynyň gazak we gyrgyz prezidentleri Ukraina gutlug ýybermedi. Ýöne türkmen prezidentiniň Ukraina halkyny ýybren gutlugyny uruş we parahatçylyk agdalmady. Türkmenistanyň media giňişligine Ukrainadaky uruş agdalmaýar. Dünýä türkmenleriniň bu sany Ukrainada dowam edýän esasyz rus agressiýasy babatda Türkmen giňişligini udawa çeken dymyşlygy öwrenmäge sinanşýar. Gepleşigimde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi hally gatnaşdy. Hudaýberdi Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24-nji awgustda Ukrainanyň garaşyklyk güni münasebetli Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiýa gutlug hatyny berdi. Mälim bolýşy bilen Russiýa 6 aý bäri Ukrainaga esasyz hüjüm edýär. Ukrainada ýowuz uruş dowam edýär. 9 mingden gowrak Ukrainalyk uruşda wepat bolupdyr. Millionlarça Ukrainaly öz ýaşaýan ýerlerinden göçmäge mejbur boldy. Ukrainada Galan asudy ýylat Rus agressiýasyna nezir çekýär. Şeýle ýowuzlygyň fonuny Türkmen prezidenti Ukraina kardeşini ýeren gutlug hatyna uruş we parahatçylyk sözlerini agdamady. Siz şu ýagdaýa Türkmen giňişligini ýygyrlaýan synçy ýazyjy hökmüne nähili baha berýäňiz?
Elbetde munyň özi gowy ýagdaý däl. Türkmenistanyň prezidentiniň Ukrainanyň garaşyklyk güni bilen baglanyşykly ýeren gutlugyny Ukraina halkyna şeýle hem Ukrainanyň prezidentine parahatçylyk baradaky arzuwlary aýtmazlygy, şoň bilen birlikde uruşyň ýok bolmagy, uruşyň dep bolmagy baradaky arzuwlary aýtmazlygy gaty berden gaýdýar. Parahatçylyk baradaky arzuw her bir adamyň, onu da ýurda prezident bolýan bir lideriň hökmany aýtmaly sözi. Şoň bilen birlikde ol uruşa da garşy durmaly. Uruş hiç wagtda hiç bir adamlarda, hiç bir halka gowulup getirmeyenli, şunu bir millete yollaşı olayan adamın açık aytma gerekti. Şeyle manıdaki gow gutluğa karıştık, yönü ol karışanımız çıkmadı.
Gutluğu hatına dine durnukluluk ve ruvaşlık arzu ve diyasiyen yal sözler ağzalya, şol sözler bilen çekliniliye. Türkmenistan Ukrayna'da varyan uruş bağıtta öz pozisyasını Asla mälim etmedi. Mart ayında Birleşen Milletler Urulmasının Baş Assambleyasını 141 yurt Rus agresiyasını yazgırdı. Türkmenistan bu ses verişliğe katlaşmadı. Halkara cemiyetçiliği uruşa karşı iyili izni öz pozisyasını beyan ediyar. Hususan günvatar hükümetleri Rus agresiyasını yazgırıyar. Ukrayna goldov bermegin uğurlarını gözlüyar. Yönüdüne bir günvatar hükümetlerde eleytem kabir merkezi az yurtlarına hem ilat arasında uruşa karşı fikirler beyan ediliyar. Yönü Türkmen giyinişliğine uruş bağıtta cemiyetçilik fikri Döre vermeýär diýen ýaly ne sosial medianyň türkmen segmentinde, ne döwlet metbuatynda, ne de hökümetçi neşirlerde uruş tas agzalmaýar diýen ýaly. Şu ýagda ýene hil düşünmeli, gerensizlikmi, biperwaýlykmy onda berdäge, ýa-da türkmen rejiminiň öz ýylatynyň jemgyýetçilik pikirini gödäwçilikde saklamak kynançlyklarynyň netijesiniň aýdyň mysalymy?
Şu soňky diýen pikiriň belli bir derejede dogry, sebäbi milletiň aň düşünjesini, milletiň garaýşyny bir galipte saklamak, onun işleyen zadını aytmazlık Türkmenistan'ın rejiminin en bir mühim alıp barayan uğurlarının biri, katı bir yoğuz uğur. Şunlen birlikte kevr siyasatçıların Türkmenistan bir taraflık siyasatını yürüdüyer diyemeyi mümkün. Türkmenistan'ın resmileri de Birleşen Milletler Kurumasını ses verişiklerde öz bir taraflığını bakan edip ses verişine katlaşman duruya. Yönü aslında bir taraflığın özü ne mi? Bir taraflığın özü parahat yaşamak, durnuklu olmak, hiçbir uruşa koşulmazlık, hiçbir halkın karşısına uruş alıp varmazlık, hüt parahatçılık meselesi bir taraflığın en esasi özünü olmalı. Şunu çünüm Türkmenistan hükmanı yağdaydı. Parahatçılığın tarafında olup ses vermeli. Kıyınsalım Türkmenistan bunu başaranok. Menin tıkırımçı bir yağdayın özü Rusya'nın resmilerinin korkudun emele veliyen yağday. Rusya'nın resmileri Türkmenistan'a öz tesirini yetiriyor. Şunlun birlikte Türkmenistan'ın resmileri Rusya'nın yolaşılarından korkuyorlar. Serdar Berdimuhamedov prezidentliğe saylanın badına onu Moskva çağırıp onun döşünün kordiyen astılar. Bu değildiği ne mi? Demek sen Moskva karşılı olmalı. Yeri gelen aysa kut şolar yali ordeni Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev'a da vermek isteptiler. Yönü Tokayev bir akıllı söz aytti. Men prezidentlik vazifesine oturun dövrümde hiçbir yurttan hiç kili orden ya da medal alacak değerliydi.
Kazakistan'a Rusya'nın Ukrayna'da alıp barayan agresiyasına karşılık fikirler belli bir derecede meallim ediliyor ve değişli platformlarda beyan ediliyor. Yangın belli yap geçti. Türkmenistan'a hükümet öz pozisyonunu beyan etmeye diyeli. Bunun anırtında sizin belli işiniz yani siyasi bekhbi, siyasi korku var diyeli, bir taraflık siyaset var diyeli. Yani Türkmen inteligensiya vekillerinin öne çıkmayışını, en olmanda yazıcıların, şahiların, jurnalistlerin, sinçilerin, sunu odişkerlerin ya da bloggerlerin en olmanda öne çıkıp, en olmanda uruşa karşı umumi fikir arayış beyan etmediğine nehiyle düşünmeli. Bundan önce soru kaytalan yan yalı işliyem daivirde. Yani şu sorunun cevabı dinleyicilerimiz düşünüm. Kızıklı olur diye fikir ettim.
Hakikaten bir öğren mühim mesele sebebi Türkmen inteligensiyasının, yazıcıların, şahirlerin, sunod işgarlarının uruşa karşı çıkmazlığı, en olmanına bir umumi öz fikrini ait bilmezliği ol şol adamların yurdu bakma olup durmuğundan gelip çıkıyor. Yani ol adamların yiyecek çürüğü, rızkalı devletin eline, devlet bir rahat verse olur yiyeler, eğer vermese onu olur şol rızkalıların kesiliyeler. Şunun üçünüm olur devleti seyredip doğrular, devlet siyaseti ne hili olsa kut şunu uğradı olur gürlüyeler.
Bilşimi diyalı Rusya'da, Ukrayna'da Moskva'nın ağırlığına ki önkü Sovet Birleşiğine giriyordu. Şu noktayı nazardan seyredilene meselem Rusya'nın konuştu post-Sovet Kazakistan'la Rus çözüşü bilen bağlı aladalar var. Türkmenistan hem Sovet Sayudu'na giriyordu. 1991 yılda karıştırılık aldı. Türkmenistan devleti Kremlin Ukrayna'nın teritorial bütünlüğüne hormat koymazlığını nehili karşılamalı. Ukrayna'nın teritorial bütünlüğüne hormat koymayan siyasi ve harbi güç böyle ki post-Sovet yurtların teritorial bütünlüğüne karşılığına ve öz ihtiyarlılığına ne derecede hormat koyup biler?
Eğer de sen böyle ki bir yurdun teritorial bütünlüğüne hormat koymasan onu olurum senin teritorial bütünlüğüne hormat koymayalar. Rus resmileri şolsanı Prezident Putin'in özü Kazakistan'ın devletliğinin yoktuğunu, onun yasama devlet bulunduğunu aitti. Şundan sonra Rusya'nın Korunmak Sovyeti'nin başlığının ornasarı Dmitri Medvedev, Rusya'nın önkü prezidenti bulun adam, bir neçe yurtta, şolsanı Gruzya'da, Kazakistan'da önkü devirde devletliğin bulmanlığını aitti. Dine şol yerlere Ruslar baran yağdayına, Ruslar hakimiyeti, devleti dolunduruş işlerini öz eline alan yağdayına tertip düzgünlerin bolcuktuğunu Medvedev öz kontakta diyen hatabını aitti. Yine kut şulur yali, görüşümüz yali Moskva, ol devletlerin Kazakistan'ın, Gürcistan'ın, Moldova'nın ya da Ukrayna'nın teritorial bütünlüğüne hormat koyunuk. Bir üren hoplu yağday. Elbette Türkmenistan'ın kadere çenli adı tutulunuk. Yönü gerek olsa Türkmenistan'ın adını tutulur. Sebebi eğer de biz bir nemi iyice çekilsek, mesela 14. yılın yağdaylarına çekilsek, kaçanlı Kırım'ın Rusya anneksi edilen devurlarını göz önüne tutup, o devurda Türkmenistan'ın ağdalıp değil. Yönü edil şuğun kuğunlu Türkmenistan'ın ağdalanık. Yönü bunun ödü. Türkmenistan'a değilmeyecekliğini ya da Türkmenistan'ın teritorial bütünlüğü arada ne nedir birden aydınmayacaklığını kepil geçmeye.
Vkontakte var adaydılarına Medvedev son öz çıkışını Vkontakte hesabının devletliğini bahanaladı. Sentyabrda Türkmenistan qarşılıq bayramını belliyə. Beylik bu Sovet yurtları hem avqust, sentyabr, belki oktyabr aylarını idlidini qarşılıq bayramlarını bellərlər. Ukrayna 24-cü avqustu Rus raketalarının asını qarşılıq bayramını bellidi. Şu datların əhlisi, sizin pikirinizçe, bu Sovet yurtlarını, şolsanı Türkmenistanı, Rusiyanın Ukraynadakı agresiyasına qarşı xas doğumlu pozisiya məlum etməyi itirməli deyilmi?
Hükman itirmeli. Bu yerde bir mühüm yağdayı var. SSR. SSR'in yıkılanına yem 30 yıl oldu. Şol SSR'in dargamağı, karışlı devletlerin emele gelmeği, bir dünya cemiyetçiliğine ulu geleceğe kapı açtı. Şunların birlikte Türkmen halkına da şeyle, Türkmen halkı her neme değilse de, her niçik ağır değilse de, SSR'daki yağdayının kovuyu, Türkmenistan ne hilem olsa, bir karışlı devlet, oluq daşarı yurtlar ile öz katnaşığını yoru oyup bile. Eysen, şol SSR devrinin siyasatı kime gerek? Kremlin sadirki öne sürüyen siyasatı şol önkü SSR diklemek hem Moskva'nın ağalığını önkü Respublikaların ehlisine yanadan yolu koymak. Eysen kim şu karışsızlıktan yüz öğürt biler? Kim şu karışsızlığa şek yetirip biler?
En son soru Hudayır'da Türkmenistan Rusya bilen siyasi iktisadı ve medeni uğurlarda, beylik uğurlarda strateji kılma tüşökmünü hoş niyetli atmışlıkları saklayan onu kaytalıya. Serdar Berdi Muhammedov ödünün ilkinci daşları yürü saporunu sizinle belli akkeçiniz yalı Moskva amalı aşırdı. Gıysa vatın içinde Putin'in summit, Hazar summit bakanası bilen Aşkabada sapor etti. Serdar Berdi Muhammedov bilen duşuştu, Kurvanlı Berdi Muhammedov bilen duşuştu. Yine Türkmen hükümeti Rusya bilen strateji kılma tüşökmünü en çemil veri hoş niyetli katnaşsa da Türkmen halkı onsuz da meyyen bir neçe il veri iktisat kıyınçılıkları baştan geçiriyor. Diyecek olyanım enerji serişlerine bay Türkmenistan Rusya bilen iqtisadi we sewda gatnaşyklary ýokary bolsa da, bolmasa da, türkmen halky durmuş iqtisadi kynçylyklary başdan geçirýär. Şol bir wagtda türkmenistany adam hukuklary, esasy azatlyklary, sözmet bugat azatlygy, gysylýa, raýat azatlygy gysylýa. Ýöne şonu da türkmenistanyň Ukraina bawatak pozisiýasyna siziň pikiriňizçe Kreml täsir edýärmi? Siz sözüňiziň başyna bellediňiz.
Elbetde gurrunsuz Kreml täsir edýär. Onsoňam hoş niýetli gatnaşyklar diýilýär. Bu ýerde men hiç bir hoş niýetli gatnaşyk görünmek. Sowetler döwründe de şeýle diýdi. Biz aýdymaýdyk Moskwa, Gyzyl Moskwa diýip Rus dogonum gel diýen ýaly aýdymlar bardy. Rusların şanyny aýdymaýdyk. Ýöne näme hili gatnaşyk boldy? Näme hili hoş niýetli gatnaşyk? Onu aytıp bilecek adam yok. Moskva Türkmenistan'ın liderlerini belliyordu. Moskva Türkmenistan'ın liderlerini işten boşadıyordu. Hem pensiye uğradıyordu. Şunlun birlikte Moskva Türkmenistan'ın teviği gazını alıp merkeze uğradıyordu. Türkmenler olsa yakmağı o odun tapa noktular. Yani Özbek Şahir'in aydışı yali öz gazını merkeze iyi verip özüm tedek yakmalı oluyordu. Yine yağdayı şeyle, herdirki dövürde meselim Putin golaýda gelipdi. Şol ýerde summit boldy. Ni şol hoş niýetli gatnaşyklar barady aýdylýar. Ýöne, meselem Hadar deňizinin durumy barada. Ýadra çenlik hiç bir mesele ýok. Şol meseleni diňe İran bilen Rusya, yani Kreml öz ellerinde saklayalar. O yerdeki dören davali meseleler çözülünok. Ondan ol ne hili hoş niyetli katmaşık ol ya. Men hiç hili bir hoş niyetli diyer yali bir neme deriptir, neme ediptir. Bir o yerde şu yöne oğudun sözdün başı hiç hili katmaşık yok. Ondan Türkmenistan'ın iktisadiyeti var da aittin. Önkü dövürdü Türkmenistan karşılığının iyiyanlarını, öz gazını orsiyete satyadı. Sonra Moskva şol gazdan yüze vurdu. Bir neçe gepleşikler oldu. Sonra Rusya'nın gaz birleşiminin başlığı Rem Ziyahırf deyip bir adım vardı. O golaydı yok oldu. O belli siyasatçıdı. Şunun bir aydın sözü var. Eğer de biz Türkmenistan'ın gazını satın almasak, onu Türkmen halkı çeğe iyimeli mi deydi. Şolar yali kemsitti. Ol gaz petiklerini yine hazır açtılar son kıyılarda. Yönü katı ağır çayak dalyalar. Ağır katı bir ağır. Şunlun birlikte Türkmenistan'ı öz gazını beylik yurtlara satmağı da yol veren oklar. Hazar denizi yapık. Hazar denizinden Türkmenistan peydalanıp bilen ok. Hazar denizinden dünya çıkıp bilen ok. Sebebi ol yerde Türkmenistan'ın entekler hukuku yok. Ondan ol neyseyle hoş niyetli katmaşık oluyor. Gynansalam, häzirki garaşdyr Türkmenistanyň alyp barýan siýasaty Moskwa görä. Olar Gönüdün gönü Moskva şere diyalar. Moskva şu meseleni halayar deyip düşünseler onu ediyalar. Eger de Moskva şunu halamır deyip düşünseler onu şul meseleni koyu olsun ediyalar. Şul meselenin koloyunu baran oklar. Entekler Türkmenistan karışlı siyasi bağıttı. Öz Alparyan siyasetini yürütmek bağıttı. Köp meselelerde Moskva karışlı olup duruyor. Bu üreyen kıyınanşlı yağdayı.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.